الله الرحمن الرحيم. مادة من الحديث والكتاب رياض الصالحين، والموضوع باب قدر قيام الليل. وبالسند المتصل إلى المصنف قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، وإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. المصنف رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة dan diriwayatkan hadis kita yang akan datang, salah satu hadis yang bertali berhubung dengan bab kita, yaitu fadilat kelebihan sembahyang tahajud, sembahyang malam, sembahyang witir. Hingga di hadis yang akan kita baca, dengan sebab mengajak dan membawa istri, atau istri mengajak suami, atau kawan mengajak kawan, mendapat doa daripada Nabi kita, mendapat rahmat. Adakah keuntungan yang lebih daripada rahmat? Yang terang tidak ada nilaiannya dengan harta dunia, hingga masuk surga karena rahmat. Kalau begitu, terang hadis ini menganjurkan kepada kita supaya rajin mengerja dan melakukan. Bila kita bangun di tengah malam hendak sembahyang tahajud atau sembahyang witir, sedang kita ada mempunyai istri atau ada pada kita kawan, dituntut bahkan keuntungan bagi kita mengajak, membawa supaya kawan ikut sembahyang. Jadi maknanya kita disuruh mengajak, kita disuruh menunjukkan supaya sama-sama membuat. Adapun dianya terserah. Tinggal lagi Nabi kita memberikan tingkatan. Kalau si suami diajak istri hendak bangun sembahyang tahajud tidak mau, atau suami istri tidak mau, percikkan, taruhkan air ke muka dia, kata Nabi kita, supaya dipakai. Maknanya untuk menyuruh keras supaya jangan ketinggalan. Kalau begitu, kesimpulan di dalam hadis ini di antara yang penting kepada kita, walau kita alim, walau kita mempunyai ilmu kelebihan, tidak ada orang mengajak membuat kebajikan, jangan kita salah terima, jangan kita salah sambutan. Sekurang-kurang kita bersyukur, kalau tidak pasti kita mengikuti. Jangankan marah, jangankan berkecil hati, jangankan berkelakuan semacam kelakuan orang yang jahil juhala, marah diajak dibawa menuju kebajikan, bahkan kita dituntut bersyukur. Karena kawan mengajak kita membuat kebajikan itu karena dia lillah, karena menunaikan akadir, karena hendak mendapat pahala. Tidakkah kita yang salah? Pikirilah, mengapa kita marah diajak orang membuat kebajikan, sedang kita kalau dipanggil orang makan, walau makan yang tidak sedap, jangankan marah, bahkan berterima kasih, bahkan mengejar dengan secepat-cepatnya. Padahal kalau dibandingkan sepiring nasi dengan rahmat, kan jauh. Jadi kalau begitu dapat kita memaham, bila kita ditunjuk orang dalam kebajikan, tiba-tiba tidak berbekas di hati dan di perbuatan kita, itu menunjuk kita sudah dikalahkan oleh nafsu, kawannya syaitan. Itu saja isi hadis ini. Dan ada lain-lain lagi hukum. Supaya bertunjuk kepada kita, selain daripada mengenai hukum, mengenai masyarakat. Arti mengenai masyarakat disuruh kita gotong royong. Tolong menolong dalam kebajikan. Kalimat tolong menolong, supaya menghilangkan kita yang berilmu, jangan merasa lantaran kita berilmu lalu tertegah mengikut dan menurut nasihat orang. Enggak. Saudara kan ingat dalam surah Al-Asri. Apa di Al-Asri? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illalladzina amanu wa tawassaw. Melainkan orang yang beriman, yang tidak mendapat kerugian, dan pesan memesan. Tawassaw bahasa kita pesan memesan. Di mana mengambil pesan memesan? Sebab dibawa dengan wazan tafa'ala ya tafa'alu. Di dalam ilmu saraf kita, bila disusun kalapas dengan wazan tafa'ala, menunjuk bersekutu antara dua belah pihak. Si Zaid memberi nasihat si Umar, si Umar memberi nasihat si Zaid. Orang atas memberi nasihat orang bawah, orang bawah jangan segan memberikan nasihat kepada orang atas. Pun orang atas pasti dengari segala apa nasihat orang bawah. Sebab Allah Ta'ala sendiri menyuruh tawasau. Pesan memesan. Maknanya bukan sebelah pihak saja. Bukan guru saja memberi nasihat kepada murid. Dah. Kadang-kadang murid pula berhak memberikan petunjuk kepada guru. Pasti semacam si murid menerima nasihat guru, si guru pun mesti juga berluas dada mendengar akan nasihat murid. Sebab inilah sifat orang yang beriman. Kemarin di hadis ini telah kita singgung, kita masuki di dalam kalimat sabda Nabi kita rahimallah. Oleh sebab di dalam lafaz rahimallah perlu diketahui, perlu dimaklumi oleh pelajar. Lalu saya simpangkan kemarin rahimallah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi. Semuanya itu mengandung makna yang lain daripada tujuan isi lafaz. Kenapa? Sebab kalau orang yang baru mengaji nahwu tidak mengerti dalam ilmu bayat, dia sudah memaknakan rahimallah telah memberi rahmat Allah Ta'ala. Sebab rahimah fi'il madhi. Fi'il madhi menunjuk perbuatan yang sudah lalu sebelum berkata. Akala sudah makan. Bahannya sebelum berkata akala dia sudah melakukan makan. Kalau begitu lalu rahimallah telah memberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Itukah yang dimaksud dengan itu perkataan? Tak. 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 Kalau begitu lalu dimaksud dengan perkataan rahimallah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi semuanya yaitu dengan makna doa, arti doa memintakan. Jadi rahimallah mudah-mudahan mendapat rahmat, memberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Kan mudah-mudahan pun terjadi dah. Kalau baru meminta. Lalu madiris itu tidak dimaknakan dengan cara zahirnya, bahkan dimaknakan dengan harapan. Lalu dimaknakan di dalam ilmu bayat khabariyatun lafzan ica'iyatun makna. Sekali itu telah saya cadangkan bagitannya, mudah-mudahan para pelajar menghargai apa yang sudah saya kemukakan. Adapun di sini Nabi kita yang mengata. Ini Nabi kita yang mengata rahimallah. Kemudian Nabi kita bersifat benar. Dan kemudian Nabi kita tidak berkata melainkan dapat daripada wahyi. Lain daripada kita dah. Ada kita cuma mendoa saja. Tidak tahu dapat atau tidaknya, cuma berharap kepada Tuhan. Adapun ini Nabi kita yang mengata rahimallahu rajulan. Memberi rahmat oleh Allah Ta'ala akan seseorang. Yang mengata Nabi kita tidak berkata melainkan dengan wahyi. Kalau begitu apa makna rahimallah di dalam hadis? Sambung. Ikhbarun min as-sadiqi sallallahu alaihi wa sallam bi istihqaqi iman. Pahala dalika ar-rahmata au du'aun lahu biha wa sana'un dengan sa' lahu bihusni ma fa'alahu intaha al-manhalu al-azbu al-mawrudu jujjadudu safha 231. Ini tertentu mentafsirkan dalam hadis rahimahullahu rajulan yang mengata Nabi kita. Kemudian Nabi kita sebagai seorang Nabi bersifat benar. Sebab sifat Nabi empat. As-sidqu wal fatana wat tabligh wal amanah. Pertama benar, kedua cerdik, ketiga menyampaikan, keempat dipercayai. Tak boleh belok, tak boleh bohong. Baik. Lihat di hadis. Nabi kita yang mengatakan rahimallahu rajulan. Padahal sudah kita babit tadi kemarin. Jumlah perkataan macam-macam itu. Sudah saya ulang buat 3 kali atau 5-6 kali. Apa makna di hadis ini? Kata ulama, ikhbarun. Jadi haga ikhbarun. Ini khabar minas sadiq daripada yang benar. Siapa dikandak yang benar? Nabi kita. Karena sudah lalu sifat Nabi tadi empat. Benar dan cerdik, menyampaikan dan dipercayai. Karena kalau Nabi-Nabi itu tidak macam itu sifatnya, tidak berharga segala hukum yang diserahkan Tuhan untuk menyampaikan kepada umat. Sia-sia. Jadi kalau begitu ini menyindir kita. Kita-kita yang menuntut ilmu, yang mengikuti jejak Nabi-Nabi. Awas. Lebih dahulu kita pasti menjadikan diri bersifat benar. Kalau tidak, tidak berharga ilmu kita. Sia-sia terbuang kepayahan kita mencari ilmu. Tidak berharga ilmu yang kita sampaikan. Ini sindiran kepada kita. Ikhbarun minas sadiqi. Ini khabar. Arti khabar menceritakan sesuatu yang terjadi. Minas sadiqi daripada yang benar. Satu nusa bertambah minas sadiqil masduq. Daripada yang benar dan yang benarkan. Siapa yang benarkan? Allah Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi as-sadiq itu sifat bagi Nabi kita. Oleh sebab itu diikuti dengan lafaz doa. Sallallahu alaihi wasallam. Ikhbar mengkhabarkan. Istihqaqi dengan berhak. Man fa'ala dalika, orang yang membuat demikian, demikian membangunkan. Dalika, dalikal iqaf. Jadi siapa yang suami membangunkan istri, atau istri membangunkan suami, atau kawan membangunkan kawan, dikhabarkan oleh Nabi kita, orang itu istihqaq berhak. Ar-rahmata akan mendapat rahmat. Maka yang berkhabar benar. Meyakinkan itu dah. Lain kita. Cuma kita doakan saja mudahan ibu bapak kita dapat rahmat. Karena kita tidak yakin. Adapun Nabi kita tidak berkata melainkan dengan wahyu daripada Allah Ta'ala. Satu. Jadi mana kabar? Ya. Cocok dengan tarif kita dah. au du'aun lalu lahu. Ah, ini jumlah dua ayat. Kalau tidak kita tafsirkan macam itu, tafsir kedua, doa. Jadi makna sabda Nabi kita rahimallahu rajulan, mudah-mudahan mendapat rahmat oleh seseorang membangunkan istrinya. Kemudian, doa Nabi kita mustajab. Doa Nabi kita makbul. Tambah kuat harapan dah. Kabarnya benar, tafsir yang pertama. Doanya mustajab, tafsir yang kedua. Kedua-duanya menguntungkan. Au du'aun lahu, atau doa daripada Nabi kita, lahu liman fa'ala, bagi orang yang berbuat, bihadir rahmah. Jadi jumlah doa, ia pula tafsirnya. Doa itu ada terkandung, wa tana'un lahu, dan ada pujian lahu bagi orang yang membuat, pujian bihusni ma fa'alahu, dengan kebaikan barang yang dibuat. Jadi pada sabda Nabi kita, seorang laki-laki membangunkan istrinya, mengandung diantaranya kabar mendapat rahmat atau doa mendapat rahmat, di dalamnya ada tersimpan pujian. Pujian orang yang membuat demikian. Di mana jalan dipuji? Sebab dia doakan Nabi kita dengan rahmat. Maka, kemudian kaidah kita yang umum, bila-bila sesuatu yang dipuji oleh syara, jangankan memang disuruh dengan perkataan suruhan, walau cuma memuji macam di sini, memberikan paham supaya kita membuat dan mengerja. Macam di sini, tapi kita pujiannya hanya tersimpan dengan cara paham. Mohon maknanya mengajak supaya kita membuat dan mengerja. Kenapa? Segala apa yang dipuji oleh syara atau disuruh oleh syara, disitulah keuntungan dan kebahagiaan kita. Syara tidak memuji, syara tidak menyuruh, melainkan yang menguntungkan hamba dan umat. Apa saja ibadatnya, apanya. Ibadat disuruh, kita yang mendapat pahalanya. Bukan orang lain. Kan kemarin dalam kitab Nahum kita, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kamu berbuat baik buat diri kamu. Kenapa? Sebab pahalanya buat kamu. Bukan buat orang lain. Kita sembahyang, bukan orang lain yang mengambilnya. Kita bisa malas satu pekerjaan. Kita yang penat, orang yang mendapat. Itu bisa malas. Bisa berat kita membuat. Karena kita yang penat membuat, dia yang mendapatkan, itu berat. Ini enggak. Kita yang melakukan, kita yang diberi Tuhan. Adakah lagi untuk menarik hati kita beribadat? Tambah lagi syukuri-syukuri. Kita duduk di tempat ibadat, di pasar ibadat, di rumah ibadat, di pusat ibadat. Pusat ibadat ya Baitullah nih. Kalau juga malas sudah didudukkan Allah Ta'ala di pasar ibadat, di rumah ibadat, di pusat ibadat, Allah saja lagi nasib kita. Itu saja lagi kita berpikir. Masing-masing. Gak cuma masing-masing. Siapa membuat mendapat itu saja. Adapun dalil-dalil orang semuanya mengatakan. Syukur Alhamdulillah. Kita didudukkan Allah Ta'ala di negeri ibadat. Hari-hari di masjid ibadat. Saban jam duduk di pusat ibadat. Sekali dunia menghadap ke sini kita dekat. Adakah untung pada kita? Jadi kalau kita membuat kita yang mendapat yang beruntung, kalau kita tidak, pikirilah diri. Jangan menyesal. Allah Ta'ala sudah memberikan kesempatan kita duduk di tempat yang mulia, tiba-tiba kita tidak hargai, kita yang rugi. Kalau begitu tidak lain lekas-lekas mengubah tabiat, lekas-lekas mengubah kelakuan. Jangan kita kekali kelakuan-kelakuan yang sudah merugikan. Kita sudah sama-sama berumur. Tidak ada yang berumur setahun dua di sini. Main bisa, batu bisa, anu sudah. Melihat Baitullah tidak juga terbuka hati beribadah kepada Allah. Ingatilah. Baik. Jadi kalau begitu, sabda Nabi kita rahimahullah tidak keluar daripada kita tadi kemarin. Ima dengan makna khabariyah, tinggal lagi bedanya kabar kita benar. Kenapa tidak? Sebab Nabi kita tidak berkata melainkan dengan wahyu Tuhan. Bersalahan kabar kita, rahimallahu syekhana, mudah-mudahan meridai Allah memberi rahmat Allah Ta'ala akan guru kami. Itu cuma harapan saja. Kabar kita tidak tentu benar tidaknya. Adapun Nabi kita benar. Kalau orang mengatakan gimana jadi kita menyatakan dia benar? Sebab sifat Nabi-Nabi apalagi Nabi kita pasti as-sidqu wal katana wat tablighu wal amanah. Benar dan cerdik dan menyampaikan dan dipercayai. Bukan dia menyampaikan yang tidak benar dah. Baik. Rahimallahu rajulan. Dengan makna berhak mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala akan seseorang laki-laki. Qama minal layli. Yang bangkit bangun ia pada malam. Jadi tengah-tengah malam dia bangkit. Bangun. Tapi bangkunnya. Fasalla kasumbayam. Ini orang yang dapat doa rahmat. Bukan kita bangun mencari kopi, mencari teh, mencari rokok. Nah, dah. Itu lain bicara. Ini dah. Bila kita bangun, kita hargai, kita bawa berwudu. Lalu kita sembahyang. Kemarin diantaranya, tegahan setan sudah terlepas. Kelepasan daripada tegahan setan itu salah satu keuntungan, sebesar-besar keuntungan. Jadi yang didoakan Nabi kita, qama minal laili, seseorang yang bangkit daripada malam, kita pasti ada bangkit. Walau nyenyak macam mana pun tidur kita, tidak akan selamanya dari awal sampai akhir kita bangkit. Pasti ada. Tinggal lagi orang yang pandai berarti tahu di dirinya, yang kadang memasuki akan kubur, aku ini bukan dijadikan Allah Ta'ala tidur selama-lamanya. Mesti aku gunakan harga umurku kepada beribadat kepada Allah dengan dalil orang-orang. Orang-orang itu beribadat karena apa? Di antaranya Nabi kita bersungguh-sungguh beribadat karena apa? Sia-sia? Jauh sekali. Allahumma hadina fiman hadaita. Fasalla maka lalu sembahyang. Jadi maknanya baru itu lalu sembahyang. Habis. Kemudian wa aiqadha imra'atahu. Awas. Jangan mata saja memandang, mesti memikirin. Fasalla apa dengan tak. Tunjuk tertib. Bangun dahulu, berwudu, lalu sembahyang. Ya dah. Kemudian, wa aiqadha. Atap dengan apa? Atap dengan apa? Dengan waw. Di sini saudara menggunakan ilmu yang dalam otak. Saya ajak, sebab di tangan kita hadir. Hadir, menghajatkan otak. Bukan main-main. Yang mempunyai perkataan bukan sembarang orang. Kita yang memaham bukan bermain-main. Sikit ada satu ibarat ada mengandung hukum. Di sini mengandung hukum. Di dalam perkataan Nabi kita pasal lawa wa'aiqadha imra'atahu. Apa hukum? Supaya cepat. Wa'aiqadha imra'atahu. Walwawu. Bi. Qawlihi. Wa aiqadha limutlaqi al-jam'i la tufidu tartiban falahu iqaduha qabla salatihi wa ba'daha. Itu hukum. Ini hadis. Jangan main-main. Jangan gampang. Aku pengen baca hadis. Dah. Sebab hadis bukan cuma dibaca Arabnya, disalin kajawinya, dah. Mesti ditalitii apa isinya. Sebab hadis dan Quran itu macam lautan. Walau nampak kita lihat lautan itu sepanjang manapun, sebesar manapun lautan air. Itu saja yang nampak. Tapi kalau kita selami ke dalamnya, baru tahu apa isi lautan. ada ikan, ada marjan, ada anu, ada mutiara, ada. Lebih banyak makhluk Allah Ta'ala dalam lautan daripada di bumi. Ah, hadis begitu juga. Kalau cuma kita baca Arabnya, salim, batas itu. Tak dapat mengetahui apa isi hadis. Nah di sini, di perkataan Nabi kita, fasallahu al-qadhanahu ma'amratahu, sumpah yang dia dan membangunkan akan istrinya. Dengan didatangkan Nabi kita dengan perkataan wa'ai qadha, dengan waw. Di situ lalu diteliti dengan cara ilmu lain, ada hukum. Mana? Al-wab wal-wabu fi qawlihi wa'ai qadha. Bermula waw pada wa'ai qadha. Masalah apa dengan pak, itu ditartik, pertarahi, sudah biarkan. Tentu saja lepas bangun, bangun baru sembahyang. Berarti sembahyang itu berjudi daripada bangun. Sebab atap dengan pak. Beribu kali sudah kaedah macam ini. Tapi lantaran maksud saya hendak memberi faedah, biar payah. Tidak apa penat asal berberkat. Baik. Adapun wasallah terkala atap dengan waw, wal-wawu fi qawlihi wa'ai qadha, dan bermula waw pada sabda Nabi kita wa'ai qadha, limutlaqil jam'i, bagi semata-mata menghimpun. Mengatakan waw limutlaqil jam'i ini asal terbitnya di kaedah usul fiqh, kemudian orang nahu mencuri di huruf atap waw, katanya limutlaqil jam'i, menunjuk semata-mata menghimpun. Apa mata-mata menghimpun? Maknanya tidak dipaham bersusun atau tidak. Macam kata kita, Ja'a Zaidun wa Amrun. Wa Amrun dengan Wawda. Datang si Zaid dengan Umar. Apa maknanya? Datang keduanya. Adapun kedatangannya bergeler ke bersama kata ada ditunjuk oleh Waw. Itu makna di motor kami. Sekali ini saya tegaskan mudahan, lain kali tidak saya ulang. Sebab itu hakikatnya masalahnya masalah di usul fiqh. Cuma orang nahu mencuri. Karena berhubungan dengan makna, itu saja. Adapun nahu Arab saja, big, lain tidak. Adapun mengandang makna, itu bukan urusan orang ilmu nahu. Jadi, lalu waw itu dikatakan di mutlaqil jam'i. Arti ilmu mutlaqil jam'i, atau lil jam'il mutlaq, semata-mata terhimpun. Ja'a Zaidun wa Amrun, datang si Zaid dan Umar. Apa maknanya? Maknanya keduanya datang. Adapun sifat datangnya bergelerkah bersama, tidak ada. Belain dengan perkataan ja'a Zaidun fa Amrun, kalau dipaham si Zaid terdahulu, si Umar dulu tidak. Baik. Awas. Jangan baik, cocokkan hati saudara. Jadi waw di situ di mutlaqil jam'i. Kalau begitu tatkala di mutlaqil jam'i, la tufidu tartiban. La tufidu tidak memfaedahkan, tidak menunjuk iya waw. Tartiban akan bersusun. Ada bersalah tetap dengan tak itu bersusun. Tatkala itu hukumnya di dalam huruf waw, lalu membuahkan hadis kita kepada hukum palahu. Nah ini hukum palahu, maka harus baginya bagi rajul iqadhuha, membangunkan akan dia akan imra'atahu qabla salatihi, sebelum sembahyangnya. Jadi dalam situ menunjuk boleh dia melakukan dua macam. Sebelum sembahyang dibangunkannya akan istrinya, kena juga. Sebab waw semata-mata menghimpun. Asal bangun sembahyang dan membangunkan. Jadi membangunkan itu sebelum sembahyang pun kena. Ba'da salat. Atau sembahyang dia dahulu dua rakaat, baru dia mengikuti istri pun kena. Nah, itu hukum fikih. Itu hukum fikih yang diambil daripada huruf waw. Merasa lezatnya dah. Sebab ilmu macam makanan, kalau dikunyah baru merasa kesedapan. Kalau ditelan dah. Jadi tatkala Nabi kita mengatakan fasala wa ayat tawa, di situ membuahkan dua susunan. Imma sembahyang dia dulu baru membangunkan istri kena, atau sembahyang dia membangunkan dulu baru dia sembahyang pun kena. Kenapa? Sebab kau cuma menunjuk berhimpun dua perbuatan. Ada sembahyang, ada membangunkan. Yang terdahulu tadi tak ada. Habis. Telan dulu supaya kita dapat. Supaya jangan kita mengaji masuk di kanan, keluar di kiri, keluar di kanan. janggut dua jengkal sedikit pun tidak ada pendapatan. Cuma paham makan kul. Baik. Kalau begitu, ada satu masalah. Mana satu masalah? Kenapa Nabi kita menyusun perkataan fasalla wa aiqadha? Didahulukannya kalimat sallada, kemudian aiqadha. Nah, sambung wa dzikru as-salati